No niin, tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 kello 20 asti. Kahden tunnin ajan tänäänkin iltana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta tänä iltana vastaa Karja Heidi Pöllänen. Tuolla toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 4 ja jakeessa 6 sanotaan näin. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Tässä maailman ajassa tarvitaan ton kirkkauden ilmestymistä ja loistamista kaiken pimeyden keskelle. Ja hänen valonsa levittämisessä Kristuksen ruumis tarvitsee Pyhän Hengen väkevää liikehdintää, koska vain ja ainoastaan hän voi saada tulen syttymään Jumalan omien sydämissä ja myöskin vastaamaan siihen Jumalan kutsuun olla niitä, jotka haluavat ja uskaltavat elää hänen kirkkautensa kiitokseksi ja viedä evankeliumin totuutta eteenpäin. Mutta tässäkään illassa me ei voida tehdä yhtään mitään, jos ei Pyhä Henki ohjaa ja johdata, niin mennään rukouksen kautta eteenpäin.
Ja kiitetään taivaanisen poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä lunastuksesta, pelastuksesta, myöskin siitä, että niin, sä olet lähettänyt henkesi meidän elämään ja pyydetään Pyhä Henki, että sinun avullasi, sinun kyvylläsi, niin saamme myöskin tehdä ohjelmaa. Kiitetään siitä, että sä muistutat sanasta ja voimme nojata siihen Jumalan sanaan, joka kirjoitettu on, sillä se on Jumalan ajatuksia myöskin meitä varten tässä illassa. Kiitetään, että tahdot ohjata ja johdattaa tasapainoisesti, että saamme sellaisen ohjelman, joka on taivaan tahdon mukaista. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. No niin, edelleen kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 tonne kello 20 asti. Ja mennään hieman tähän Jumalan sanaan, mikä on omalle sydämelle tätä iltaa varten annettu. Ja tarkastellaan hieman tällaista aihetta kuin ihmissuhteita Raamatun valossa. Aina kun me puhutaan ihmissuhteista, jotka on Jumalan tahdon mukaisia, niin silloin me puhutaan myöskin rakkaudesta ja anteeksiantamuksesta. Ja miksi näin? Jumalan olomuotohan on rakkaus ja hän on luonut omansa kuvakseen ja kaltaisekseen. Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen kautta meillä voi olla terveitä, hyviä ihmissuhteita, joissa molemmat osapuolet voivat olla siunaukseksi toisilleen. Itse asiassa nämä on vakavia asioita. Kun Jumala puhuu meille, että meidän tulisi tehdä parannus kuolleista teoista ja pyhittäytyä, niin yksi osa siitä on tehdä parannusta rikkinäisten ihmissuhteiden korjaamiseksi, jos se vaan on meille mahdollista. Jokainen rikkoutunut ihmissuhde voi viedä uskovan tietynlaiseen vankilaan. Jos meidän sydämissä on väärä, syyttävä asenne niitä ihmisiä kohtaan, jotka meidän mielestä ovat meitä vastaan väärin tehneet. No, tämmöisissä tilanteissa saattaakin käydä niin, että kun nöyrtyy ja hiljentyy Herran edessä, niin hän näyttääkin, että ei kumpikaan osapuoli ihan oikeassa ole, vaan parannuksen tekoa tulee tehdä puolin ja toisin. Rikkoutuneet ihmissuhteet, anteeksi antamattomuus, niin ne ei ole este vaan omalle hengelliselle kasvullemme ja eteenpäin menolle, vaan ne saattaa olla esteenä myös molempien osapuolten ruumiin ja mielen paranemiselle. Ja miksi näin sitten voin sanoa? Yksinkertaisesti siksi, että ihminenhän on kolminaisuus, henki, sielu ja ruumis. Ja kaikki asiat vaikuttavat tähän kokonaisuuteen, eli koko ihmiseen. Ja jos me vielä ajatellaan näin, niin Jumalan rakkaus ja hänen voimansa ja hänen siunauksensa on vaan siellä silloin, kun meidän elämä on sen rakkauden vaelluksen alla. Ihmissuhteiden korjaaminen, anteeksi saamisineen, on meille mahdollista koko sydämisesti vain ja ainoastaan pyhässä hengessä, hänen avullaan ja kanssaan, ei koskaan ihmisvoimin. 1 Johannes 4, jakeet 9 ja 11 sanoo näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumala haluaa paljastaa tämän antamansa rakkauden myöskin uskovien välisissä suhteissa. Aina kun tunteettomuus, välinpitämättömyys tai sitten kaikenlaiset ennakkoluulot tai muut esteet tulee väliin, niin Jumalan tahdon toteutuminen estyy. Jumalan suunnitelma pelastumattomien ihmisten tavoittamisessa perustuu yhdeltä osin siihen, että hänen lapsensa jakavat hänen rakkauttaan myöskin vaakatasolla toisilleen kuin myöskin maailmalle. Ja sitä rakkautta, joka Pyhän Hengen kautta on uudesti syntymisessä meidän sydämiin vuodatettu, Roomalaiskirje 5 jae 5 puhuu tästä. Evankeliumi ilmenee tehokkaammin hänen rakkautensa virtaamisessa. Ja mä uskon vahvasti näin, että meidän tulee oppia kohtaamaan ihmisiä tässä rakkauden virrassa, siellä missä he ovat ja sellaisena kuin he kohtaamishetkellämme ovat. Kyllä Jumala sitten on kyllin voimallinen muuttamaan näiden kohtaamiemme ihmisten sydämiä ja elämää kuvansa kaltaiseksi, kun se hetki koittaa. Jumalan tie hänen omilleen on rakkauden tie, että rakastamme häntä kaikesta sydämestä, kaikesta sielustamme, kaikesta mielestämme, kaikesta voimastamme ja lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Markus 12, jakeet 30 ja 31 tästä puhuu. Kun Jumala on kutsunut omansa rakastamaan ihmisiä hänen valtakuntaansa, niin kuin hän rakasti meitä jo silloin, kun me ei häntä edes tunnettu. Ja mä uskon näin, että aivan varmasti jokaisen ihmisen sydämen kaipaus on olla rakastettu. Ja mä uskon myös näin, että Jumala itse on tämän kaipauksen ihmissydämeen istuttanut. Ja minkä tähden? Kun jokainen, joka pelastuu, pelastuu rakkauden kautta ja toi pelastava rakkaus alkaa ja tulee Jumalalta. Jeremia 31 ja 3 sanoo, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jumalan ihmeellinen rakkaus murtaa esteitä ja avaa sydämiä. Hän on asettanut aivan mittaamattoman aarteen sinuun ja minuun. Ajattele, kun hän on valinnut meidät levittämään siunauksiaan maailmalle, että hänen kirkkautensa voisi loistaa meidän kauttamme siellä, missä me elämän arjessa liikutaan. Hän tahtoo ja tarvitsee omiaan välikappaleiksi, jakaakseen maailman pimeyteen ja kylmyyteen valoa ja lämpöä. Ja sen takia on niin tärkeää, että meidän oman elämämme ihmissuhteet ovat kunnossa. Niin perheissä, seurakunnissa, työpaikoilla, eli kaikkialla siellä meidän elämän arjessa, missä me ihmisiä kohdataan. Että me voitaisiin kohdata ihmisiä armo ja laupeuden, rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Mä uskon näin, että on yksi tie tämmöisiin terveisiin hyviin, rakkaudellisiin ihmissuhteisiin, jotka kestää kovissakin tuulissa. No sitten voitaisiin miettiä, että mikäpäs tämä tämmöinen tie sitten voisi olla. Mä uskon näin, että se on Jumalan tuntemisen tie henkilökohtaisesti ja läheisesti. olla itse mahdollisimman lähellä elävää Jumalaa, oppia tuntemaan hänen teitään eikä vaan hänen tekojaan. Matteus 6:33 sanoo asiasta näin: vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Tässä hän kehotetaan etsimään hänen kasvojaan, lähtemään liikkeelle aina hänen edestään, hänen kanssaan, pysymään hänessä, kasvamaan hänen totuutensa tuntemisessa sanan kautta. Oppia elämään niin, että hän todella on meille ensimmäinen aamuisin ja viimeinen iltaisin. Tuolla psalmissa 34 jakeessa 6 sanotaan näin: jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Mitä läheisemmässä suhteessa me ollaan Jumalaan, niin se on sydäntemme rakkauden osoittamista meidän Herrallemme. Kun meillä on semmoinen toimiva liittosuhde taivaallisen isämme kanssa Jeesuksen veren kautta, niin mä uskon näin, että sitä toimivampia ovat myöskin meidän ihmissuhteemme. Mikään ihmissuhde ei toimi niin kuin taivas sen toimivan tahtoo, jos me ei kasveta suhteessa Jeesukseen. Meidän suhteemme, meidän Herraamme ja vapahtajaamme tulee olla aito, ei pinnallinen, vaan meidän sydämen syvyydestä kumpuava rakkaussuhde. Jos me ajatellaan näin, niin kaikkinainen semmoinen pinnallisuus, niin se kyllä näkyy meidän elämässä ja se myöskin kuuluu meidän puheissa. Jos me sitten hieman ajatellaan näitä rakkauden eri muotoja, niin nehän löydetään neljässä eri muodossa, eli storge on äidin rakkautta lapseen, fileo on veljellistä rakkautta ja eros on miehen ja naisen välistä rakkautta. Ja kun näitä rakkauden muotoja miettii, niin nämä on kolme sellaista muotoa, jotka kaikki ovat kovin pyyteellisiä. Mutta sitten on yksi rakkauden muoto, joka muuttaa ihmisten sydämiä Herramme kaltaisuuteen. Ja se on Jumalan agape-rakkaus, täysin pyyteetön, tuhlaileva rakkaus, joka aina etsii kohdetta, jolle voi rakkautta osoittaa. Jumalan rakkaus on aina antavaa, eikä odota saavansa takaisin. Johannes 3:16 sanoo: sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tätä suurempaa rakkautta ei voi olla. 1 Johannes 4:9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Kaikkinainen semmoinen itsekkyys ja kylmyys, kaikkinainen penseys, niin ne on melkein tukahduttaneet Jumalan rakkauden tulenpalon. Usein voidaan unohtaa, että Jumala odottaa omiensa edustavan Kristusta. Ja mitäs mä tällä sitten tarkoitan? Kun hänen edustamisensa on Jumalan rakkauden ilmaisemista ihmisille, ja kuinka? Rakastamalla heitä samalla tavalla kuin Jeesus maan päällä kulkiessaan teki, ei vain sanoilla, vaan teoissa ja totuudessa. No, me voidaan sitten hetki ajatella Jeesusta ja hänen olemustaan. Lempeä ilme siellä Jeesuksen kasvoilla, hellä katse, kun hän katseli ihmisiä, lämmin äänensävy, eli kaikki hänessä viestitti rakkautta. Toki sieltä Jeesuksen olemuksesta löytyy se toinenkin puoli, joka oli kuin tulenpalo. Jos sä muistat, kuinka hän reagoi temppelissä kaataessaan rahanvaihtajien pöydät, ja vihastuminen syynä oli se, että Herran huoneesta yritettiin tehdä markkinapaikkaa. Matteus 21:22 sanoo: ja Jeesus meni pyhäkköön, ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajien pöydät. ja kyyhkysten myyjien istuimet. Se on osa hänen rakkauttaan, että reagoidaan sellaisiin tilanteisiin, jos mekin nähdään, että jonkun tie on vaivaan vievä tai sitten kääntymässä väärään suuntaan poispäin Herrasta. No mitenkäs me silloin sitten reagoidaan, jos me tällaista nähdään tai aistitaan? Rukoilemalla kyseisen ihmisen puolesta ja pyytämällä Pyhän Hengen antamaa viisautta ja kykyä tilanteen laukaisemiseen Herran mielen mukaan. Mä uskon näin, että Jumalan tahto on se, että me välitetään rakkauden sanomaa maailmalle. Jostakin syystä tämä Herran kansa on osittain kadottanut tämän jumalallisen näyn ja näkökyvyn, jonka hän on jo aikanaan omalla esimerkillään kansalleen antanut. Me voidaan tulla välinpittämättömäksi Jumalaa kohtaan, kuin myöskin niitä ihmisiä kohtaan, joita Jumala on meidän yhteyteen antanut, eikä välttämättä edes huomata, että näin on tapahtunut. Jos me sitten ajatellaan Jumalan sydämiimme vuodattamaa agape-rakkautta, niin sehän ei ole ainoastaan tunne, vaan se on mitä? Se on tietoisesti valittu asenne, eli tahto, joka on alistettu Jumalan hallintaan, ei omin voimin eikä omin yrityksin, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Rakkaudessaan hän on antanut mahdollisuuden käyttää hänen antamaansa valinnanvapautta, toimia sanoin ja teoin muiden parhaaksi, riippumatta siitä, miltä meistä tuntuu, tai hyödytäänkö me sitten näistä tekemisistämme itse. Jumalan käskyhän ei ole vain tunnerakkautta, vaan hänen käskynsä on mikä? Rakasta, niin kuin minä rakastan teitä. Kun me tehdään oikea valinta sitten vaeltaa tässä rakkaudessa, niin Pyhältä Hengeltä tulee siihen tarvittava voima ja kyky. Suurin rakkauden teko, joka koskaan on tehty, ei perustu tunteisiin, vaan Jeesus halusi toteuttaa isänsä tahdon omista tunteistaan välittämättä. Näinhän Jeesus aikanaan siellä Getsemanessa rukoili, Matteus 26 ja 39. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Johannes 6 ja 38 Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Tällä teolla Jeesus on todella osoittanut, mitä rakkaus on. Jeesus ei asettanut rakkaudelle rajoja, vaan se on tarjolla ihan kaikille erilaisille ihmisille. Jos me katsotaan tämän päivän seurakuntia, niin seurakunnat koostuu todella erilaisista ihmisistä. Me ollaan tietenkin ensisijaisesti riippuvaisia Herrasta, mutta me tarvitaan myöskin toinen toisiamme, saman Kristuksen ruumiin jäseniä. Osaksi, jotta me opittais toisiltamme sitä, mitä Herra on saanut opettaa niille, jotka hänen kanssaan on jo pidempään kulkeneet, kuin myöskin, että me voitais jakaa yhdessä niin meidän iloja kuin suruja, jotta me voitais kantaa toinen toistemme kuormia rukoilemalla yhdessä ja toistemme puolesta. Kun jokaisella meistä on ihan varmasti sellaisia hetkiä ja tarpeita, jolloin me tarvitaan toistemme tukea. Ihmissuhteiden hoitaminen tarvitsee aina molemmin puolesta kaksisuuntaista huolenpitoa. Ja mä uskon, että on hyvä oppia tietämään ja muistamaan, että Jumala rakastaa meitä edelleen kaikista meidän virheistämme ja puutteistamme huolimatta. Ja mä uskon, että me tarvitaan näitä vierellä kulkijoita, jotka jaksavat rakastaa meitä hänen rakkaudellaan silloinkin, kun me itse syystä tai toisesta ollaan väsyneitä, eikä ehkä aina niin kovin rakastettavia. Toi rakkauden virtaaminen on aivan mahtavaa. Se on virvoittavaa ja parantavaa ihmissuhteiden hoitoa. Ja se voi virrata hyvin yksinkertaisesti ilman suuria sanoja ja puheita. Mitä se sitten voi olla? Se voi olla niin meidän perheissä kuin seurakunnissa lämmin hymy toiselle, ystävällinen tai rohkaiseva sana kohdatessamme. Se voi olla puhelinsoitto tai sitten postin tuoma kortti. Ja tietysti tämmöisenä tekniikan aikakautena niin tekstiviesti tai sitten sähköpostinkin kautta me voidaan toisiamme rohkaista. Tuossa rakkauden vaelluksessa, ihmissuhteiden hoitamisessa on tärkeää, että me opitaan näkemään toistemme tarpeita. Tulee oppia ymmärtämään, ettei me voida pitää ketään ihmistä itsestäänselvyytenä, vaan nähdä joka ikinen ihminen Jumalan meille antamana lahjana. Yksi semmoinen mahtava osa Jumalan rakkauden virtaamisen toimivuudesta ihmissuhteissa on todella se, että kun itse syystä tai toisesta kompuroidaan ja mennään nokilleen, saattaa tulla vähän noita ryppyjä rakkauteen. Ja kun tämän niin sanotun kolarin toinen osapuoli sitten jaksaa antaa anteeksi ja rukouksin kantaa tällaisten vaikeiden asioiden yli. Ensimmäinen Pietari 4:8 sanoo, ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Eli on hyvä oppia näkemään toisissamme Jeesuksen veren arvo. Tuolla aikaisemmin jo vähän sivusin sitä, että rakkaus ei ole pelkkiä sanoja, vaan on myöskin tekoja. No sitten me voidaan miettiä, että no mitäpäs nämä tällaiset teot sitten voisi olla vaikkapa seurakunnassa. Seurakunnassa voisi ajatella näin, että tällainen rakkauden teko voi olla paimenen sydämen asenne, viipyä Jumalan edessä, rukoillen ja kuunnellen, mitä henki tahtoo seurakunnalle Jumalan sanan kautta opettaa, kun seurakunta yhteen kokoontuu. Jumalan muuttumaton sanahan on kuitenkin sitä elämän leipää, joka virvoittaa ja vahvistaa meidän uudesti syntyneitä henkiä. Ja tarpeiden mukaan sitten sanan kautta Herra myöskin omiaan saattaa nuhdella ja ojentaa. Rakkauden teko on myöskin rukousta kokoontumisten puolesta, jotta Jumalan suunnitelma ja tahto voisi seurakunnan keskellä tapahtua. Kun se vaan on näin, että mitään asiaa me ei voida pitää itsestään selvänä, vaan me tarvitaan niitä, jotka antavat omaa aikaansa Herran etsimiseen, vaikka joskus tekisikin mieli tehdä jotain niin sanottua kivaa. Rakkauden tekoja on myöskin käydä niiden tykönä, jotka syystä tai toisesta ei itse pääse liikkumaan. Voidaan olla erilaisissa elämäntilanteissa oleville lähimmäisille käsinä, me voidaan olla jalkoina tai sitten me voidaan olla korvina, rukoustukena ja kaverina. Noi edellä mainitut asiat on vain pieni osa siitä, mitä toi rakkauden vaellus ja rakkauden teot voi seurakunnissa olla. Jaakob 1:27 puhuu rakkauden teoista näin. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Kun kaikilla ei todellakaan ole mahdollisuutta käydä seurakunnan tilaisuuksissa esimerkiksi terveydellisistä syistä. Ja näissäkin asioissa kaikki, mitä Jeesus on aikanaan tehnyt, niin hän on jo aikanaan täällä maan päällä kulkiessaan toiminut rakkauden esikuvana. Jos me ajatellaan Jeesuksen olemista täällä maan päällä, niin hän ei koskaan kulkenut kenenkään ohi, joka tarvitsi rohkaisua ja tällaisia rakkauden sanoja. Katsotaanpa sitten nopeasti toista tärkeää asiaa näiden ihmissuhteiden alueelta. Sehän on jo tuolla aikaisemmin osittain esille tullut, eli anteeksi antamus. Kun me ajatellaan meitä pieniä ihmisiä, niin ihmisinä me joudutaan aika ajoin sellaisiin tilanteisiin, joissa joko tietämättämme tai sitten tietoisesti loukataan toisiamme. Ja tämmöisissä tilanteissa Raamattu ei anna meille mitään muuta tietä kuin anteeksi annon tie. Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin ehkä me joudutaan myöntämään, että inhimillinen luontomme on sellainen, että me halutaan nähdä meille vääryyttä tehneen ihmisen saavan rangaistuksensa, eli vaaditaan itsellemme oikeutta. Mutta mä uskon kuitenkin näin, että Jumalan tahto on se, että me annamme armoa niin kuin hänkin on meitä aikanaan armahtanut ja armahtaa monesti elämämme arjessa. Anteeksi antamisen kautta me pystytään pitämään itsemme vapaina ja vapautetaan myöskin toinen osapuoli. Anteeksi antamattomuuden kautta meidän sydän sitten taas alkaa täyttymään katkeruudella ja vihamielisyydellä. Aletaan panettelemaan ihmisiä ja näin me vedetään entistä tiukempi muuri itsemme ja toisen osapuolen ympärille. Tällaisilla väärillä asenteilla, puheilla me ollaan myrkyttämässä myöskin sitä ilmapiiriä ja yhteyttä, jossa me ollaan. Eli on tärkeää, että uskovina me tarkkaillaan, mitä me toisistamme puhutaan ja jopa sitä, mitä me itsestämme puhutaan. Jos meillä on anteeksi antamattomuutta, niin todennäköisesti ei ole myöskään kovin montaa siunattua ihmissuhteita ja suhdetta meidän elämässä, vaan meidän elämä saattaa alkaa päivä päivältä olemaan yhä enemmän sitä, miltä vihollinen haluaa sen näyttävän. Voima ja voitelu pysähtyy, katkera vihamielisyyden täyttämä sydän ei voi ammentaa Jumalan siunauksista. Semmoinen väärä suhtautuminen kanssakulkijoihin, ovat he sitten perheenjäseniä tai muita arjessa kohtaamiamme ihmisiä, niin se on este myöskin Herran palvelemiseen. Anteeksi antamisenkin kohdalla se ei ole tunne, vaan se on päätös antaa anteeksi. Ja mistä sitten tähän tarvittava kyky ja voima tulee? Kaikki se kyky ja voima tulee Pyhältä Hengeltä. Anteeksiantamuksen tulee todella lähteä meidän sydämestä. Ja miksi? Koska Herra näkee meidän koko sydämen. Ja vain ja ainoastaan sieltä sydämestä lähtevä anteeksiantamus vapauttaa meidät niin, että me voidaan päästä taas osallisiksi näistä Jumalan siunauksista ja olla sitten siunauksien välikappaleena muille. Elikkä annetaan anteeksi ja opiskellaan lisää rakkauden vaelluksesta. Ei omassa yrityksessä eikä voimassa, vaan aina vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Hyvät ihmissuhteet saa aikaan Jumalan mielen mukaista yhteyttä. Yhteyttä, jossa Pyhä Henki voi toimia. Ja kun meillä on hyvä, läheinen suhde meidän Herraamme, niin voidaan oppia aina vaan enemmän ja enemmän kuulemaan, mitä hän sydämiimme puhuu, kuin myöskin sitten kuuntelemaan toisiamme, oppia luottamaan ja arvostamaan meidän läheisiämme ja sitten niitä kanssakulkijoita. Rohkaisemaan, vaikkei kaikki aina meillä niin nappiin meniskään. Erilaisina ihmisinä me voidaan täydentää toisiamme. Jos me ajatellaan sitten edelleen seurakuntaa, niin seurakunnissa on erilaisia armoituksia ja lahjoja, on erilaisia palveluvirkoja, palvelutehtäviä, joista yksikään ei ole toista suurempi. Eikä meidän tarvitse kilpailla siitä, kuka eniten on esillä, kuka komeammin laulaa tai parhaiten saarnaa. Ainoa asia, jossa me voidaan kilpailla, on toinen toistemme kunnioittamisessa. Roomalaiskirje 12 ja 10 kehottaa näin. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Ihmissuhteiden toimivuudessakin pätee kylvämisen ja niittämisen laki. Eli sitä, mitä me ympärillemme kylvetään, niin sitä me myöskin itse niitetään. Jos me kylvetään kaikkinaista arvostelua ja syyttelyä, niin samalla tavalla meitä arvostellaan ja syytellään. Kun me itse siunaamme, niin me tullaan siunatuiksi. Eli mä uskon kyllä näin, että on hyvä oppia kylvämään näitä rakkauden ja anteeksiannon siemeniä. Kun meillä perheissä ja seurakunnissa on semmoinen oikea rakkauden täyttämä yhteys, ihmissuhteet on sananmukaisessa järjestyksessä, niin mä uskon näin, että se on oleva iso askel siihen, että apostolien tekojen 4. luvun jakeitten 31 ja 32 sanoma toteutuu. Ja näinhän täällä sanotaan. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Kun me luetaan noita apostolien tekoja, niin siellä tulee jatkuvasti eteen sellaisia kohtia, joissa ihmiset kokoontuvat yhdessä rukoilemaan. Ja sehän olisi myöskin meidän tehtävä tässä ajassa. Samanlaiset vajavaiset ihmiset silloin kuin me tänä päivänä. Mä uskon näin, että näissä rukoushetkissä ihmissuhteet olivat kunnossa. Eli heillä oli täydellinen sopusointu, harmonia ja yksimielisyys niin Jumalan kuin toistensakin kanssa. Ja sellaisessa ilmapiirissä Jumalalla on mahdollisuus liikkua ja toimia. Näitä kun ajattelee, niin ei voi kuin todeta, että ehkä meillä olisi vielä varaa kilvoitella samaan päästäksemme, jotta sitten meidän asuinkaupunkimme voisi rukouksen voimasta vapista ja ihmiset vois pelastua ja parantua. Johannes 17.21 sanoo, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hänen rakkautensa yhdistää hänen seuraajansa, ja kun maailma näkee aidon rakkauden, se myös näkee, minkälainen jumalallinen suhde voi olla. Johannes 13.35 sanoo, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus on antanut meille kehotuksen osoittaa meidän uskomme aitous ja siten myöskin vapahtajamme todellisuus sillä, miten antautuneita me ollaan hänen kasvojensa etsimisessä ja suhtautumisessa toisiimme, yksilöinä, perheenjäseninä kuin seurakuntana ja seurakuntina. Hänen kasvojensa etsiminen, sanansa tunteminen, hänen rakkautensa virtaaminen, yksimielisyys, yhteys, sydämistä nouseva rukous, sydämistä nouseva kiitos ja ylistys. Maailma tarvitsee Kristuksen rakkauden ilmenemistä hänen omissaan ja omiensa kautta. Jos me näitä ajatellaan, niin mitäpä mieltä olet? Haluatko sinä elää Jumalan rakkauden täyttämää elämää niin henkilökohtaisessa elämässäsi kuin Kristuksen ruumiin jäsenenä, kaikkialla missä sä päivittäin kuljet? Jumala odottaa meidän alistuvan hänen pyhän henkensä vaikutukselle. 1. Johanneksen kirje 1 ja 7 alkuosa sanoo, mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. On hyvä muistaa, että läheinen suhde meidän Herramme kanssa vaikuttaa aina myöskin vaakatasolla hyvissä rakkauden täyttämissä ihmissuhteissa. Jumalan olomuotohan on rakkaus, ja hän on luonut sinut ja minut kuvakseen ja kaltaisekseen, saman rakkauden sydämimme vuodattanut. Ja pyhän hengen kautta me voidaan virittää tämä ihmeellinen rakkaus sydämissämme palavaksi. Aamen.
No niin, jatkamme sitten jälleen Jumalan sanasta tämän musiikkikappaleen jälkeen. Elikkä juuri nyt, niin voidakseen kokea Herran voimaa uskovien elämässä, niin meidän täytyy ymmärtää tiettyjä asioita, eli sinun täytyy olla janoinen myöskin pyhän hengen puoleen. Ilman janoa ei kukaan voi kokea voimaa. Hän ilmaisee läsnäolonsa ja voimansa niille, jotka sitten ikäveivät hänen kosketustaan ja johdatustaan omassa elämässään. Näinhän se on. Ja janolla on myöskin merkityksensä sillä, niin kuin sanoisiko pesusieni voi imeä vettä, niin aivan samalla tavalla hengellinen janokin vetää puoleensa niin hänen voitelua ja voimaansa. Eli tämän kaltaista me tarvitsemme. Ja Herra antoi tästä aikoinaan lupauksessa profeettansa kautta ja nimittäin Jesajan kautta. Ja Jesajahan sanoi, että minä vuodatan vedet janoavaisten päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle. Näin sanoi Jesajan kirjan luku 44 ja 3. Ja näinhän se on. Moni ei ole ymmärtänyt elämässään tätä janon puolta tai janoa. Ja yksinkertaisesta syystä monia ei ole opetettu edes siihen. Perinteisesti on vaan sanottu, että sinun täytyy saada Pyhän Hengen kosketus. Ja sitten kun tuo kosketus on saatu, niin siitä eteenpäin elää, miten elää ja toimia, miten toimia. Ja huomata sitten ennemmin tai myöhemmin, että tietynlainen kuivuus ja janottomuus elämässä on. Sillä uskovahan on luotu kuitenkin siihen, että me tarvitsemme jatkuvaa hengen kosketusta, hengen johdatusta ja hengen voitelua. Monet eivät ole käsittäneet sitä, että heidän tulisi todellakin saada kerta toisessa jälkeen niin voimaa ja voitelua Pyhältä Hengeltä. Moni ei ymmärrä, että olemme sellaista tekoa, jossa tämä meidän roppamme, jos sitä nimittää astiaksi, niin astiamme vuotavat niin, että meidän tulisi saada tähän astiaamme sen tähden jatkuvasti lisää Herran johdatusta, ohjausta, voimaa ja voitelua. Meidän tulisi voida niin elää sellaista elämänmuotoa, jossa me saamme jatkuvasti kaikkea tätä ilmaistua. Ja tietysti elämässä tulisi myöskin voittaa sellainen haluttomuutemme tarttua kerta toisensa jälkeen niin Jumalan ilmoittamiin asioihin. Eli olla riippuvaisia Pyhästä Hengestä, koska Raamatun mukaan niin elämämme kuuluu elää hengen johdatuksessa, hengen ohjauksessa. Jokainen, joka on pelastunut, niin tulisi elää tuossa jatkuvassa niin Pyhän Hengen virvoitussuhteessa. Näemme sieltä ihan kirkkaasti Johanneksen evankeliumin 20. luvussa, kuinka Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen koolla oli 10 opetuslasta. Tuomas puuttui, Juudas oli hirttäytynyt, niin Jeesus ilmestyy siellä sitten lukittujen ovien takana heille, jotka peloissaan vapisivat ja olivat arkoja kuin mitkäkin. Ja kun Jeesus ilmestyy heille, niin hän sitten sanoo, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päälle ja sanoi, että ottakaa Pyhä Henki. Näinhän kirjoitetaan Johanneksen evankeliumin luvussa 20 ja jakeessa 21-22. Ja Jeesus eli täällä ihmisenä ollessaan niin täynnä Pyhää Henkeä. Ja hänhän sanoi sitten hänen seuraajille, että heidän tulisi elää myöskin samassa suhteessa, aivan samalla tavalla. Ja näinhän se on, ketään uudesti syntynyt ei kutsuta elämään ilman Pyhää Henkeä, koska uusi liitto toimii vain Pyhän Hengen avulla, jossa sitten uskovan tulisi elää läheisessä Pyhän Hengen ohjauksessa ja täyteydessä elämää. Ja Raamattu kertoo meille tuosta jatkuvasta hengen täyteinen elämästä. Näemme siellä toisessa tai apostolien teokkojen toisessa luvussa, sillä hän kerrotaan siitä helluntaitilanteessa, jossa Jumala oli kutsunut koolle 120 uskovaa. Uskovia oli siihen aikaan paljon enemmänkin, mutta jostain syystä Jumala päätti, että kutsutaan tuo 120. Ja uskon, että vanhassa liitossa on useassa kohdassa merkittävää sanontaa juuri tuosta luvusta 120. No, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa niin vanha liitto tuo esille tuon luvun 120 merkitystä. Ja siellähän sanotaan, että Noa rakensi arkkia 120 vuotta ja sitten kaikki ihmisliha hukutettiin. Ja niin, lihan aikakausi sitten päättyi sen ajan ihmisten elämässä. Vain vanhurskas Noa perheineen 8 henkeä jäi jäljelle ja niinpä näemme sieltä, että se on aivan kuin vertauskuvallisesti tuo 120, jotka olivat helluntaina koossa, niin yhdessä tuossa yläsalitilanteessa. Niin eikö se viittaa siihen, että Jeesuksen seuraajien lihan aikakausi on päättynyt? Ja se oli päättynyt ja Pyhän Hengen aikakausi heidän elämässä oli alkanut. Ja Pyhän Hengen aikakausi heidän elämässä todellakin oli alkanut. Sitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että samanaikaisesti syntyi seurakunta ensimmäisen kerran tuossa yläsalitilanteessa ja samanaikaisesti myöskin uskovat täyttyvät Pyhällä Hengellä, ketään ei ole kutsuttu elämään omassa lihan aikakauden yrityksessä, vaan Pyhä Henki alkoi luotsaamaan, johdattamaan näitä ihmisiä. Ja siitä eteenpäin on ollut Pyhän Hengen aikakausi ihmisten elämässä. Ja Raamattu puhuukin myös siitä, että niin he tarvitsivat tätä jatkuvaa hengen täyteyttä. Näemme sen omista raamatuistamme, että asia on todellakin ollut näin ja on näin. Apostolien tekojen 4. luvussa sehän kertoo alkuseurakunnan olleen jälleen koolla rukouksessa. Siis tuo sama porukka, joka sitten aiemmin oli ollut siellä yläsalissa koolla. Ja heidän rukoillessaan niin paikka vapisi ja he täyttivät jälleen uudelleen Pyhällä Hengellä. No, siinä näkyy tuo elämän tarve. Ei siis kerta täytteisyys, vaan elämässä jatkuva täytteisyys. Näemme sitten apostolien tekojen 13. luvussa jakeessa 52, jossa sanotaan, ja opetuslapset tulivat täytetyksi ilolla ja Pyhällä Hengellä. No, tässä jakeessa on tuo kreikan sana epleronto, joka tarkoittaa jatkuvasti Pyhällä Hengellä. Myös näemme Efesolaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 18. Niin alkuteksti puhuu myöskin siellä jatkuvasta hengen täyteydestä. Siis toisin sanoen, kun me olemme astioita, jotka vuodamme, niin me tarvitsemme elämässämme jatkuvaa hengen johdatusta ja hengen täyteyttä. Sillä tavalla pystytään elämään sitä uutta liikkeelle. Ei nyt sitten enää mitään vanhaa liittoa, jossa omassa lihassa, omassa voimassa yritetään elää, uusi liitto on tarkoitettu Pyhän Hengen kanssa. Emme voi elää sillä, mitä Jumala on tehnyt meille viime viikolla, tai sitten viime kuussa tai viime vuonna, vaan me tarvitsemme jatkuvan Hengen täyteyden. Me tarvitsemme tämän uusi testamentillisen periaatteen toimivana elämäämme. Välttääksemme hengellisen kuivuuden ja lihanhimojen täyttämisen meidän elämässä. Siksi me tarvitsemme sitä. Moneen elämä on hyvin kuivaa, tyhjää, hedelmätöntä, koska ovat sitten jääneet vaille tätä jatkuvaa hengen täyteyttä. Mutta ne, jotka sitten todella janoavat hänen läsnäoloansa ja kosketustaan elämässään, saavat ylitsevuotavan täyteyden. Siis me tarvitsemme janota etsiä Pyhän Hengen kosketusta ja sana lupaa meille ylitsevuotavan sen täyteyden elämäämme. Vain ne, jotka sitten kaipaavat tuoretta Herran kosketusta ja jotka sitten etsivät häntä antautuen uskossa hänelle, saavat kokea sitten hänen voimansa ja täyteytensä omassa elämässä. Kaipaus on erittäin tärkeätä meidän elämässä. Ilman kaipausta me menemme rutiiniin ja rutiinissa sitten omavoimaisuuteen. Meillä täytyy olla tuo kaipaus ja ymmärrys, että me tarvitsemme Pyhän Hengen ohjausta, johdatusta jokapäiväisesti. Ja itse asiassa voisi sanoa, että tämä on semmoinen ensimmäinen avain, että me ymmärrämme Pyhän Hengen tärkeyden jokapäiväisesti omassa elämässä. Toinen asia on sitten Pyhän Hengen moninainen työ ja sen kokeminen meidän elämässä, mutta miten? Siten, että me ymmärrämme, kuka Pyhä Henki on, mitä hän todellakin on elämässämme. Meidän täytyy ymmärtää tämä. Tämä on toinen tärkeä avain meidän elämässä, sillä sinun täytyy ymmärtää todellakin se, että Pyhä Henki ei ole pelkkä voima, vaan hän on persoona. Hän on persoona, Jumalan kolmas persoona. Kolminaisuudesta on kyse silloin, kun me puhumme elävästä Jumalasta. Hän ei ole pelkkä voima tai sitten jonkinlainen kokemus, hän on persoona. Ja vasta kun me ymmärrämme tämän, voimme sitten antaa hänelle ja hänen työlleen asiaan kuuluvan arvon elämässämme. Hän on tullut auttaakseen meidät suhteeseen kanssaan. Ja että me voisimme sitten ymmärtää Jumalan syvimpiä asioita hänen kauttaan, sillä meillä ei voi koskaan olla tyydyttävää vaellusta, ellei meillä ole jokapäiväistä kunnollista yhteyttä Pyhän Hengen kanssa. Joten sitten meidän on hyvä tehdä selväksi itsellemme se, että me sitten tule pärjäämään elämämme päivissä ilman häntä. Näemme toisessa korintolaiskirjeen luvussa 13, jakeessa 13, siellähän sanotaan meille, että Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Ja tämä osallisuus tulee olla jokapäiväisesti meidän elämässä. Pyhän Hengen osallisuus, sanotaan tuossa jakeessa, englanninkielinen käännös sanoo, yhteys olkoon kaikkien teidän kanssanne. Eli meillä tulee olla tuo yhteys joka päiväisenä. Pyhä Henki on täällä kommunikoimassa meidän kanssamme ja se on osa sitä yhteyttä. Ja tämä meidän täytyy ymmärtää, tähän meidän täytyy pyrkiä. Mutta sitten myöskin tuossa yhteyssanalla, niin alkukielessä on syvempi merkitys. Ja se tarkoittaa ainakin 7 asiaa. Eli Pyhän Hengen yhteydessä syntyy Hengen läsnäoloa elämään. Ja kun meillä on yhteys, niin siitä syntyy myöskin seurustelusuhdetta hänen kanssaan. Ja kolmanneksi sehän tarkoittaa myöskin jakaa keskenään. Omat tunnot voidaan jakaa hänelle, hän jakaa niitä tuntoja, mitä siellä isän ja pojan sydämellä on. Sitten yhteys tarkoittaa myöskin osallisuutta johonkin. Pyhä Henki vie meitä käyttökonanpina osallistumaan johonkin taivaan tahdon mukaiseen asiaan. Viidenneksi voimme nähdä sitten sitä, että yhteys synnyttää läheisyyttä, hyvin voimakasta läheisyyttä. Kuudenneksi se tarkoittaa myöskin ystävyyttä. Pyhä Henki vie ystävyyteen hänen kanssaan, isän kanssaan, pojan kanssaan. Ja myöskin yhteys tarkoittaa sitä, että hän on meidän johtajamme. Toisin sanoen, hän johtaa elämäämme. Hän on se, joka päivittäin tulisi saada johdattaa meidän elämäämme. Tässä on nämä 7 todellisuutta, jota on tarkoitettu yhteyden kautta. Ja kuinka monet ovatkaan sanoneet, että eivät ole edes tienneet tällaisista asioista. Saati sitten sitä, että heillä tulisi olla jokapäiväinen yhteys Pyhän Hengen kanssa, koska he ovat kuvitelleet, että Pyhän Hengen vain persoonattomaksi voimaksi. Ja silloin, jos on tällainen kuvitelma, niin silloin tämä ei toimi. Ja kuitenkin Raamattu opettaa, että hän on todellakin persoona, sillä hän puhuu meille. Apostolien tekojen 13.2 mukaan, 1. Timoteuksen kirjan 4:1, hebrealaiskirjeen 3:7 mukaan. Ja hän myöskin julistaa elämäämme. Johannes 16.14 todistaa roomalaiskirjeen 8.16, myöskin hebrealaiskirjeen 10.15. Näemme sieltä, että hän rukoilee roomalaiskirjeen 8.26. Hän myöskin lähettää uskovia tiettyihin kohteisiin apostolien tekojen 13 ja 14. Hän myöskin jakaa sieltä omastaan 1. Korintolaiskirjan 12.11 mukaan. Ja hän myöskin estää niin, ettemme omapäisesti mene minne haluamme. Niin kuin apostolien tekojen 16.6 sanoo, hän ei myöskään salli apostolien tekojen 16.7 mukaan, vaan se on taivaan johdatusta kaikki tämä. Hän myöskin tutkii niin elämäämme 1. Korintolaiskirjeen 20 mukaan myöskin osoittaa elämäämme tiettyjä asioita, tarpeita hebrealaiskirjeen 9:8 mukaan. Näemme myöskin efesolaiskirjeen luvussa 4:30, kuinka se varoittaa. Siellä sanotaan, että älkää saattako murheelliseksi niin Jumalan Pyhää Henkeä. Ja tosiasiahan on, kun näitä jakeita katsoo, niin kukaan ei voi saattaa persoonatonta voimaa murheelliseksi. Mutta kyllä persoonan. Ja nämä edellä luetut 17 jaetta osoittavat, että hän todellakin on persoona, niin näe se. Ei ole mistään persoonattomasta Jumalan voimasta kyse, vaan persoonasta. Joten toinen avain Pyhän Hengen kokemiseen ja hänen moninaiseen työhönsä ja hänen työnsä kokemiseen on ymmärtää, että hän on persoona. Ja vasta kun ymmärrämme tämän, voimme sitten antaa hänen työlleen asian kuuluvan arvon. Tietoinen yhteys hänen kanssaan, niin se myöskin mahdollistaa sen, että me voisimme sitten ymmärtää Jumalan syvyyksiä niin Pyhän Hengen kautta. Ja niinhän siellä ensimmäinen korintolaiskirjeen toinen luku ja 12 sanookin. Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Näin täällä sanotaan. Ja ilman sitä, että me emme pyri tietoiseen yhteyteen hänen kanssaan, niin me emme tiedä, mitä sitten Jumala on meille lahjoittanut. Se edellyttää meille todellakin tietoista yhteyttä, silloin tämä toimii. Jos emme sitten pyri elämään jatkuvassa yhteydessä hänen kanssaan, me jäämme silloin elämässämme tietämättömiksi. Eli me olemme hyvin riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä toisessa luvussa jakeessa 90 sanotaan, että mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmissydämeen noussut ja minkä Jumala on lahjoittanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen lahjoittanut henkensä kautta. Sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Ja jos sinä haluat, että Jumala on sinulle Jumala, niin sitähän on todellakin sinulle vain Pyhän Hengen kautta. Ja siksi tuossa äsken luetun jakeen loppuosassa sanotaankin meille, mutta meille Jumala on sen lahjoittanut henkensä kautta. Eli henki tekee sitä lahjoitusta, mikä on Jumalan suunnitelmaa, tarkoitusta, tahtoa, mikä on sananmukaista ja niin edelleen. Vain Pyhä Henki tekee Isän ja Pojan, Herran Jeesuksen, niin todelliseksi sinun ja minun elämässä. Vain hän kertoo Jumalan aivoituksista meille. Ei ole lihassamme sitä mielikuvitusta, joka tuottaisi Jumalan todellisen aivoituksen meille. Me olemme siis riippuvaisia hänestä. Juuri näin se on. Ja juuri siitä syystä niin Paavali sanoi myöskin korintolaisille aikoinaan, että Herra Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Toinen korintolaiskirjeen 13 jae 13. Niin Paavali kehotti heitä olemaan Pyhän Hengen osallisuudesta riippuvaisia. Näin se on meilläkin. Mutta mitä enemmän me sitten tunnemme Pyhää Henkeä, niin sitä enemmän me myöskin tunnemme Isää ja Poikaa. Sillä Pyhä Henki ei koskaan korota itseään, vaan hän tahtoo kirkastaa nimenomaan Isää ja Poikaa. Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä, että hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Johannes 16 jakeen 14 mukaan. Jos me aiomme elää todellisessa totuudessa, niin meidän on huomioitava hänet, siis Pyhä Henki. ja huomioitava ei ainoastaan silloin tällöin, vaan jokapäiväisesti, sillä Jeesus sanoi myöskin näin. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, Johannes 16.13. Totuus tulee siis esille hänen kauttaan. Siksi niin tarvitsemme sen, että me luotamme häneen, pidämme häntä turvallisena ja janoamme häntä elämässämme. Jeesus sanoi myöskin, että hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen sanonut, Johannes 14:2. Ajattele, jos muisti kreikkaa, niin hän on se tekijä, joka muistuttaa huonomuistisellekin, miten elämän päivissä tulee kulkea, jos meillä on terve yhteys hänen kanssaan. Kun Jeesus palasi taivaaseen, niin hän asetti pyhän henkensä johtoon, elämämme johtoon, seurakuntiemme johtoon, ja niinpä hänellä on tahto ja vastuu johdattaa meidät kaikkeen totuuteen ja opettaa meille Kristuksen totuutta. Sen hän tulee tekemään. Hän tekee päätöksiä seurakunnan keskellä, niin mitä opettamiseen liittyy ja tulee. Ja myöskin kun kristityt niin kokoontuvat ja ovat riippuvaisia kaikesta Jumalan annista, niin Raamattuhan puhuu myöskin näistä armolahjoista, niin eihän niitä jaettu mielivaltaisesti silloin, kun niitä alettiin jakaa seurakunnan keskellä, vaan ne annettiin pyhän hengen harkinnan mukaan. Pyhä henki on se, joka tulee olla todellinen pomo seurakunnassa. Hänen harkintansa mukaan tämä annettiin. Ensimmäinen Korintolaiskirjeen 12.11 sanoo, kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Hänen käsissä on tahto. Pyhä henki on sinun ja seurakunnan todellinen johtaja. Hän tekee päätöksiä meidän keskellämme. Hän tekee päätöksiä meidän elämässämme. Ja ne on niitä, kuinka sanoisi, päätöksiä, joita on jo suunniteltu elämämme suhteen, ennen kuin me edes olimme olemassa tässä maailmassa. Ja tosiasiahan on se, että maailma ei antanut pyhälle hengelle, ei etsi häntä, ei antaudu hänen johdatuksensa, koska se ei tunne häntä. Ja sama on myöskin niiden uskovien elämässä, jotka eivät elä suhteessa eikä tunne häntä. Mutta uskovina meidän tulisi tuntea hänet ja janota ja etsiä hänen johdatustaan meidän elämässämme jokapäiväisesti. Kun sinä tiedät, että sinun kuuluu elää voitelun alla, saada myöskin uusi voitelu ja voima elämääsi jokapäiväisesti, ja jos sinä et sitten etsi häntä elämään, niin Raamattuhan varoittaa tämänkaltaisesta elämästä, siis jättää tietoisesti tietäessään hänet elämästä syrjään. Niin ensimmäisessä Tessalonikkalaiskirjeessä luvussa 5 jakeessa 19 sanotaan, että henkeä älkää sammuttako, eli tietoisuus totuudesta ja sen laiminlyönnistä niin tahallaan tai sitten vaikka laiskuuttaan voivat sammuttaa hänen vaikutuksensa uskovan elämässä. Ne, jotka tekevät niin, ne kieltävät pyhän hengen mahdollisuuden siunata, koskettaa elämäänsä sekä koskettaa sitten elämämme kautta myöskin muita elämässä. Ja kun me etsimme häntä ja tuoretta voitelua, niin silloin meillä voi vaikuttaa myöskin hänen mielenlaatuunsa meidän elämässämme. Ja silloin meissä virtaa myöskin elämä ja rauha. Paavalihan antoi myös niin toisen ankaran varoituksen suhteessa henkeen. Efesolaiskirjeen 4. luvussa ja jakeessa 30, niin siellähän sanotaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sineetiksi lunastuksen päivään saakka. No, kun tästä jakeesta katselee sanaa murehduttaa, niin voi havaita sen sanakirjan mukaan. Siellä on 5 asiaa, jotka liittyvät tuohon murehduttamiseen. Ja ensimmäinen sana on siellä vaivata, toinen aiheuttaa surua, 3. närkästyttää, 4. loukata, 5. aiheuttaa kipua. Ja hänellä on herkkä sydän. Meidän täytyy ymmärtää se. Pyhällä hengellä on todellakin herkkä sydän, joka voi sitten herkästi murehtua meidän vuoksemme, jos emme sitten elä kristittynä niin kuin meidän tulisi elää. Silloin me sitten aiheutamme pyhällä hengelle juuri näitä 5 asiaa häntä kohtaan. Elämä, joka sitten tulee sen lähteen alle, jossa sitten se voidaan täyttää. Täyttää päivittäin, voi täyttyä hänen luonnollaan, kyvyllään ja myöskin sen voitelun kautta meillä on kyky elää todellista pyhää elämää. Ja se ei tuota tietenkään tuskaa kenellekään, ei pyhälle hengelle, ei kanssa ihmisille. Katso, elämä luistaa, elämä virtaa vain siinä ehyessä, terveessä, pyhän hengen suhteessa, johdatuksessa, voimassa ja voitelussa. Siksi hänen läsnäolonsa kohtaaminen on meille elintärkeätä. Ihmisen siis sellaisen ihminen, joka on tietoinen pyhän hengen merkityksestä ja sitten hän alkaa käyttäytyä ylimielisesti, asettaa ikään kuin pyhää henkeä syrjään, ei välitä tuosta päivittäisestä yhteydestä ja kohtaamisesta. Eli pyrkii ohittamaan pyhää henkeä elämässään, niin Raamattu ei jätä tilaa sellaiselle elämän muodolle, tilaa sille, etteikö rankaisu tule elämässä. Tietoisuus ja tämän ylimielisyys ei ole hyvä asia. Hebrealaiskirjeen luvussa 10 ja jakeessa 29 sanotaan, että kuinka paljon ankarimman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitseva, joka sitten tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa, ja englanninkielinen sanoo loukkaa armon henkeä. Ja me tiedämme se, että pyhällä hengellä on monta nimeä, tässä häntä sanotaan armon hengeksi. Eli tässä tulee niin lunastuksen todellisuus kuin pyhän hengen osallisuus selväksi tämän jakeen kautta. Ja sana pilkata pitää sisällänsä ajatuksen äärimmäinen halveksunta ja pöyhkeä loukkaaminen. Sillä jos me emme arvosta Kristuksen ristin kuolemaa ja ristin kuoleman merkitystä, niin silloin tapahtuu se, että me loukkaamme pyhää henkeä. Hänhän on se, joka kirkastaa Kristusta ja Kristuksen todellisuutta ja ristin työtä. Niin me loukkaamme silloin pyhää henkeä. Ja jos emme sitten kristittynä ole kiinnostuneet hänen johdatuksestaan, silloin tapahtuu jälleen se, että me loukkaamme häntä. Ja se johtaa ei ainoastaan rangaistukseen, vaan myöskin siihen, että menetämme hänen läsnäolonsa ja pyhän hengen voitelun ja johdatuksen. Ja kun kirkkaus sitten katoaa, tulee tilalle mitä? Vastakohta. Tilalle tulee pimeys ja silloin me olemme todellakin helisemässä, koska Raamatun mukaan pimeys on tarkoitettu näille langenneille henkivoimille. Ja jos me joudumme niille alueille, niin kyllä todellakin elämä on helisemässä. Kukaan ei halua järkevää sellaista omaan elämäänsä. Siksi me sitten etsimmekin häntä päivittäin johdattamaan meidän elämäämme. Ja tämä on meidän, voisi sanoa, salaisuutemme, jossa sitten haluamme tulla käyttökanaviksi ja elää toimivan uskon elämää. Näinhän se on tarkoitettu. Ja jos asiat on kerran näin, niin emme voi sitten ottaa häntä kevyesti pitämällä häntä sitten elämämme syrjässä. Sillä tavalla, että kerta toisensa jälkeen elämämme päivissä jätämme vain hänet pois, vaan tulee näkemällä nähdä se, että tosiasia on se, että nyt on hänen erityinen aikakautensa meidän elämässä. Näin se on tarkoitettu. Meidän täytyy olla suhteessa niin häneen. Hänet on tarkoitettu elämäämme. Uutta liittoa ei voi elää siis lihan luottaen, vaan nyt on todellakin pyhän hengen aikakausi. Ehyt kumppanuus ja ehyt yhteys hänen kanssaan niin johtaa meidät sitten siihen, että niin me voimme kehittyä siihen suuntaan, mikä on taivaan tahto meidän elämässä. Ja myöskin sitten elävä, toimiva, hengellinen elämä myöskin toimii meissä. Ja ilman tätä, niin eihän meillä ole sitten voimakasta, voittavaa uskoakaan. Ja jos me haluamme olla niin pyhän hengen johdatuksessa, niin meidän täytyy ymmärtää oikein niin suhde pyhään henkeen. Ja nähdä se, että suhde on ehyt pyhän hengen kanssa. Suhde myöskin ymmärtää niin hänen suhteensa meidän elämäämme. Sillä suhteen tulee olla kumppanuus ja voimakas yhteys. Silloin asiat lähtee toimimaan ja virtaamaan, sillä vain hän voi saattaa meidän elämämme sellaisiksi kuin taivaanissa on sen tarkoittanutkin meidän elämällemme. Sillä suhteestamme riippuu taivaan suunnitelma ja toteutuminen meidän elämässä. Ilman pyhän hengen suhdetta niin ei asia toimi. Meidän tulee elää niin uskollisesti hänen yhteydessään Jumala tarvitsee todellakin jokaista Jeesuksen omaa. Meitä siis tarvitaan. Ja hänen suunnitelmansa on käyttää todellakin meitä, kun me sitten antaudumme päivittäin pyhälle hengelle, niin me olemme silloin omistautuneet todellakin Jumalalle, ja silloin Jumala on meille Jumala pyhän hengen kautta. Uusi liitto toimii näin. Siellä Galattalaiskirjeen luvussa 6 jakeessa 7-8 sanotaan: älkää eksykö, Jumala ei salli itseään pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylmää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun me teemme näin, me niitämme korkeata elämää. Rauhaa, menestystä, jumalallista terveyttä ja kaikkea Jumalan siunausta, joka on tarkoitettukin meidän elämällemme. Sillä Jumalan siunaukset ovat aina tulleet niiden osaksi, jotka ovat antautuneet palvelemaan palvelevat tuossa pyhän hengen antautuneessa suhteessa. Sydän mukana näissä asioissa. Siihen sitä on tarkoitettu. Ja jos me sitten emme huomioi pyhää henkeä, itse asiassa meidän tulisi voittaa tietynlainen haluttomuus kohdata kunnolla pyhää henkeä, niin hän täyttää meidät omalla elämällään. Ajattele, hänen elämällään meidät täytetään, ja täyttämällä meidät omalla elämällään, niin Jumalasta itsestään tulee meidän elämämme, rauhamme, vanhuskautemme, puhtautemme, voimamme ja terveytemme. Ja henkemme ja sielumme ja ruumimme vartioitsija, sitä pyhä henki haluaa olla elämässämme. Ja siitä seuraa se, että silloin hän on todellinen ilomme, uskomme ja kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Niin onko tämä huono asia? Onko yhteys ja hengen täyteys ja janoaminen sitten huono asia? Mielestäni ei. Niin tällaisilla terveisillä liikkeellä tänä iltana. Aamen.
No niin, hetken aikaa vielä. Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3. Mä tuossa kuuntelin jälleen kerran, kun sä puhuit, niin kun sä toit ton apostolien teot. En nyt ihan tarkkaan muista tuota kohtaa, mutta kuitenkin, että täyttyä jatkuvasti pyhällä hengellä. Oliko se apostolien teot 13 vai?
Niin, näinhän se taisi olla. Näinhän se taisi olla, missähän se nyt sitten on. Onko sillä nyt merkitystä?
Ei sillä nyt niin merkitystä, vaan aihe kuitenkin tai asia oli toi täyttyä jatkuvasti pyhällä hengellä. Niin kun ajattelee sitä, että mitä valtavaa armoa se on meitä kohtaan, kun eihän me omassa voimassa, omavoimaisuudessa kovin pitkälle pötkitä. Ei se omavoimaisuus meitä kovin pitkälle kanna.
No ei tietenkään. Niin. Se, että me todellakin ollaan ja saadaan olla riippuvaisia siitä, että ajatellaan nyt sitä, että Jumalan kolmas persona, siis hänen pyhä henkensä, hänestä olla riippuvainen, ja pyhällä hengellä on kaikki ne varukset, mitä me tarvitaan. Hänhän on laittanut meille Kristuksen luonnon sydämiimme. Jumalan rakkaus on vuodatettu pyhään hengen kautta sydämiimme, ja rukouselämä saa sen viriämään. Ja samalla tavalla rukouselämä, rukoilla tuota riippuvuussuhdetta saa myöskin kaiken muunkin asian toimimaan meidän elämässä. Näinhän se on tarkoitettu. Näin se on. Siis sä tarkoitat tätä apostolien tekojen 13.52.
No juuri sitä minä tarkoitin.
Joo, siellä on tuommoinen mielenkiintoiset sanat epleronto jatkuvasti pyhällä hengellä. Myös löydämme sitten sieltä Efesolaiskirjeen 5.18 samaan asian. Jatkuvasti myöskin hengellä. Eli ihminen on, meidän täytyy nähdä se, että me ollaan itse itsessämme, jos pyhä henki jätetään pois, me ollaan aika hauraita astioita ja meidän elämä on tehty hänestä riippuvaiseksi. Se on valtava armoa saada olla riippuvainen niin Jumalan omasta hengestä, täyttyä hänestä, silloin me toimitaan.
Ja kaikki ne armotukset, mitä Jumala on omiinsa antanut, niin eihän ne meissä itsessämme toimi, vaan pyhä henki meissä ja meidän kautta.
Näin on tarkoitettu.
Että se on valtavan tärkeää, että todella ymmärretään, että me eletään sitä pyhän hengen aikakautta, ei enää sitä, mitä siellä vanhassa liitossa oli.
Joo, ja uskon näin, että sieltähän 3-4 tietynlaista jaetta löytyy vanhasta liitosta tuohon lukuun 120, että sitä voisi sieltä kaivella ja vahvistua sen kautta, että juuri sen tähden myöskin siellä yläsalissa, niin olisihan sinne voitu ainakin se 500 uskovaa ottaa, mutta Jumala näki hyväksi, niin ottaa tuon luvun 120, joka sitten merkitsee symbolisesti nyt sitä, että niin todellakin tuo lihan aikakausi on päättynyt Jeesuksen omien elämässä ja pyhän hengen aikakausi on sitten alkanut meidän elämässä. Näin uskon, että se ei ole mikään sattuma. Miksi sinne ei sitten kaikki otettu, vaan otettiin tuo 120 vertauskuvin ja suoraan sanoa Jumala ilmoittelee asioitaan. Ja uskon, että tuo vertauskuva viittaa Raamatun lehtien todellisuuksiin ja tällä tavalla.
Meilläkin on auditoriossa 120 istumapaikkaa. Muutama mahtuu sinne vielä kokoukseen.
Niin. Joo.
Mutta kaiken kaikkiaan se on todella suurta Jumalan armoa, että meitä ei ole jätetty tänne yksin kulkemaan, koska päivääkään me ei kyllä selvittäisi ilman pyhän hengen ohjausta ja johdatusta. Ja sen takia se onkin niin tärkeää, että jokainen aamu tunnustettaisiin se, että ilman häntä me ei voida elää sitä puhdasta pyhitettyä elämää, jonka Jumala on meille tarkoittanut.
Niin, rukouksemme täytyy olla sellainen, joka huomioi myöskin päivässämme hengen johdatuksen.
Ja kaikki tämä, jos me ajatellaan sitä, että Jumalan olomuoto on rakkaus ja se sama rakkaus on meidän sydämiin vuodatettu pyhän hengen kautta, niin eikö se näin ole, että myös pyhän hengen avulla se kaikki virittyy palavaksi, kun me Herran läsnäoloa aamusta asti etitään?
Näin se on. Se virittäytyminen on elintärkeää. Ilman virittäytymistä niin meidän vanha luontomme toimii. Se ei ole silloin Herran luonto. Mm.
Ja vanha Aatu ei välttämättä ole mikään herttainen Aatu.
Ei se kovin herttainen ole.
Niin, se voi pyöräyttää nopeastikin asioita ihan väärään järjestykseen.
Näin on, itsekkääseen muotoon ja rakkaudettomaan muotoon. Mm. Ja sellaiset päivät, jossa se uusi annettu luonto ei toimi, niin se on, ainakin itse on todennut, että se on hukkaan mennyt päivä.
Se on vähän niin kuin viholliselle tarjottu päivä.
Näin se on.
Näin. Parempi oppia todella kulkemaan Herran kanssa ja Pyhän Hengen kanssa lähtee liikkeelle, niin silloin hän on se viisaus, ymmärrys, tietovoima, neuvo ja Herran pelko, mitä elämän arjesta tarvitaan.
Niin, näin Raamattu puhuu, että Pyhässä Hengessä on juuri tuo, mitä mainitsit, lueteltu kyky ja me tulemme tarvitsemaan hänen kykyään ja luontoaan toimijaksemme.
Joo. Ja kaikessa, mitä me tehdään, niin se taito ja viisaus tulee häneltä. Minusta on ihana rukous sellainen, että kun rukoilee päivittäin, että Herra antaisi viisaan ja ymmärtäväisen sydämen ja silloin Pyhä Henki voisi siellä elämässä toimia. Koska onhan meillä joka päivä saattaa olla jotain hyvin nopeasti muuttuvia tilanteita ja asioita ja hetkiä, niin niissä tarvitaan sitä taivaallista viisautta, ylhäältä tulevaa viisautta.
Kyllä, säästymme monesta, kun hän saa toimia meissä.
Niin, ja onhan tässä huomattu, että se päivä ei välttämättä mene niin kuin me ollaan se suunniteltu, että me laitetaan joku tietty aikataulu ja muutamassa minuutissa tai sekuntissa se koko aikataulu voi olla päällä aillaan.
Näin on. Elämä ei ole mitenkään niin sanottua stabiilia, vaan siihen elämän päivään voi tulla monenlaista kotkotusta ja kuviota, mutta parhaiten se toimii, kun Herra saa toimia elämässämme. Hän pystyy luovimaan niin elämän tietyissä tilanteissakin niin, että elämästä tulee hyvä. Raamatun tahdon mukainen. Mm. Se on tärkeää, että sana ja sananmukaisuus voi toteutua meidän elämässämme. Mm.
Silloin ei pieni päämme sekaisin, kun turvaa Herraan aamusta asti.
Näinhän se on.
Onko sulla vielä siellä jotakin vai mennäänkö näihin ilmoitusasioihin?
Mennäänpä vaan ilmoitusasioihin.
Elikkä lähdetään taas liikkeelle tuosta ilmoituksesta. Seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 8.5. kello 18 alkaen. Elikkä 8.5. kello 18 alkaen.
Näin se on. Ja kerrottakoon nyt tästä verrattomasta huoneesta, missä voimme kokoontua, siis Koivukylän kirjaston auditoriossa sunnuntaina kello 11 osoitteena Hakopolku 2 Vantaa.
Ja sitten sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Voit lähettää postia, jos sulla on tullut jotain kysymyksiä näiden ohjelmien opetuksen suhteen, niin sitten Pyhän Hengen antamalla viisaudella niihin vastataan. Ja jos sulla on rukousaiheita, niin niitäkin voi lähettää tähän sähköpostiosoitteeseen ja sitten alamme niiden puolesta heti rukoilemaan. Ja sitten on toi nettiradio-osuus, niin sä voit kuunnella näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia nettiradion kautta ja sinnehän sinä löydät linkin tuolta osoitteesta lähiradio.fi. Ja olisiko tässä kaikki tällä kertaa, niin omasta puolesta toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa.
Ja kuten myös, ei toisteta samoja vaan tyydytään tähän yhteen lauseeseen, kuten myöhemmin.
Et sanonut sitä samaa.